Пиеса 46-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 5 юли 2014. Аз съм Илиана Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници днес в ефира на Радио К2 е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщам и към господин Али Осман Имамов, заместник-председател на 42-то народно събрание, заместник-председател на ДПС. Добър ден, господин Имамов.
Добър ден.
Господин Имамов, тази тема виси със страшна сила от 12 май 2013, премина през 25 май 2014, визирам предсрочните парламентарни избори и евроизборите и продължава да се прехвърля във времето напред към следващите парламентарни избори. Вчера Михаил Миков се обърна с остро заявление към Михаил Миков, председателя на Народното събрание, с остро заявление към ГЕРБ, че саботират дейността на Народното събрание и нарушават Конституцията. Вашето мнение?
Да, така е.
Кое?
Така е. Действията на ГЕРБ могат да бъдат определени като саботаж по отношение на работата на парламента.
Защо?
Саботаж е и действията на всеки отделно взет народен представител, казвам народен представител, член на парламента, избран по всичките законови легитимни начини и не участва в работа на парламента. Вижте, има един член
Чакайте малко, 130 член,
който ясно казва, народен представител е длъжен, подчертавам длъжен, да присъства в залата и да участва в работа на парламента и на комисиите. Следователно, отсъствието от работата на парламента представлява закононарушение, защото правилника на Народното събрание има силата на закон.
Господин Мамов, обаче, защо председателя на Народното събрание обвинява ГЕРБ, а Атака остава някъде там в сянката или може би се отиши на слънце, на море?
Основателен е въпросът, защото поведението на ГЕРБ е същото, както поведението на Атака в случая.
В този
няма
случай...
никакво основание да бъдат квалифицирани, извинете,
да,
двете политически сили като представители в парламента по различен начин. Ако поведението на ГЕРБ е саботаж, поведението на Атака също е саботаж.
Добре, но вчера упорито, аз лично даже задавах и няколко дни вече задавам въпроса, откакто Атака отсъства, питам, защо вие, БСП, специално към тях се обръщам, не върнете Атака в залата? Какви бяха мотивите те да ви подкрепят и какви са мотивите сега тях да ги няма? Вашият анализ какъв?
Не бих могъл аз да коментирам предполагаеми мотиви на една политическа партия. Мисля, че трябва да разговаряте с тях по този въпрос.
Не може да разговаряме.
Очевидно, както подкрепата на двете партии по отношение на правителството, така и оттеглянето на тази подкрепа е свързано с партийни интереси на партия Атака.
Какви само с партийни ли, господин Имамов?
Моля?
Само с партийни ли интереси? Какви партийни интереси удовлетвори Сидеров, като подкрепяше правителството, като му се дадоха N на брой комисии, като му се даде възможност да създава и други извънредни комисии? Какви партийни интереси постигна той според
вас? Вижте, аз не мога да говоря в детайли, но поведението на една политическа сила винаги се ръководи от партийните интереси на тази политическа сила. Това е елементарно правило.
Не, аз друго ви намеквам, ако трябва да го кажа и по-ясно. Интересите са всякакви. Вие се спряхте на партийни. Аз бих попитала за материалните интереси.
Вероятно има и такива интереси. Имаше подобни намеци и в пресата, и от страна представители на други политически сили. Но аз не мога да разговарям по тази тема с детайли, които ви очаквате от
вас. Не, аз не искам да изкопча нещо от вас, което вие не искате да кажете или не знаете.
Въпросът е дали го знам.
Да, или не знаете, точно това казвам.
Да.
Специално го подчертавам. Но все пак ние сме разумни възрастни хора и е ясно, че интересите не са абстрактни.
Определено, в повечето случаи те се материализират.
Да.
Ако не сега, то в бъдеще.
Добре, и в крайна сметка обаче какво? Значи да обобщим. Вие смятате, че Михаил Миков е прав, като упреква ГЕРБ, че се държи противоконституционно, не осигурявайки кворум в Народното събрание. Или смятате, че това е валидно и за Атака?
Той е прав, но е валидно и за Атака. Аз бих добавил и пак бих повторил, че 130, ако не се лъжи от правилника, задължава народните представители да бъдат там, на мястото си, да работят и да участват в работата на комисиите.
Обаче, нито ГЕРБ и Атака не са в еднакви позиции. Ние преди малко засегнахме до някъде този въпрос. Атака го играеше съпортващ, подкрепящ ви партньор, докато ГЕРБ през цялото време са в опозиция. Така че тяхното поведение е по-разбираемо от това на Атака. С един аршин могат ли да се премерят?
По отношение на тяхната парламентарна активност, аз вече споменах. Поведението им може да бъде определено по един и същи начин. Саботаж на законодателния орган. Що се отнася до другите страни на тяхните интереси и тяхното поведение, очевидно има различие. Вие сте права, че ГЕРБ е опозиционна партия, която заявява своята опозиционност. Докато Атака се държеше, според мен, нито като управляваща, нито като опозиция. Те си имаше своя собствена стратегия в това народно събрание, която обаче беше ръководена, повтарям, от нейните интереси. А нейните интереси бяха да повиши рейтинга си, да се добере по някакъв начин до властта. Всъщност това е целта на всяка партия.
Добре, значи обобщаваме. Вие казвате, това е саботаж на дейността на Народното събрание, поведението на ГЕРБ и на Атака противоконституционно, но те имат различни мотиви и интереси. Нали така?
Да, може да си кажете.
Добре. А по ваше предложение, Михаил Миков предлага във вторник поредната среща за уточняване на дневния ред на оставащите дни на това 42-ро Народно събрание. Президентът Пенелиев на свой ред също пък предложи, ако не се постигне споразумение във вторник, в сряда на 9-ти, да се направи среща при него с по двама представители от всяка парламентарна група. Какви са ви прогнозите? Ще се състои ли? Борисов преди беше в ефира на Радио К2 и каза, че ще прати свои хора във вторник. Каза, че е готов да разговаря по определени закони, но определени закони не приема. Ще успеете ли вие, ДПС, наистина да оправдаете очакванията на обществото, че сте дипломатичен балансьор и да примирите партийни интереси между двете големи, БСП и ГЕРБ?
Аз очаквам да има такава среща и на тази среща да бъдат конкретизирани законопроектите и решенията, които парламентът трябва да обсъжда и приеме през оставащите 20-ти на дена. Има такива закони, които могат да бъдат потвърдени от трите партии, т.е. да няма възражение нито една от тях, които биха могли да бъдат включени в програмата на Народното събрание.
Може ли малко по-пряко да ми отговорите? Имате ли възможност ДПС да примирите големия конфликт между БСП и ГЕРБ и да се получи наистина най-накрая, последните дни на това Народно събрание, баланс между политическите партии? За да могат ГЕРБ наистина да влязат в Народното събрание, в залата, а не да бъдат принудени.
Аз съм убеден, че Народното събрание ще работи следващата седмица.
Как сте убеден?
Дали това ще бъде някакъв специален принос на ДПС, не бих желал да задълбавам в тази посока.
Ма как сте убеден? На какво основание?
На основание на това, че партиите ще постигнат съгласие за програмата.
И как ще постигнат? Нали бяха постигнали съгласие миналата седмица и в сряда, тази седмица всъщност, извинете, че се обърках, в сряда БСП направиха, по коя точка вие ги знаете по-добре от мене, по право допълнителни предложения 18 на брой, с което практически изтласкаха споразумението, постигнато предишния ден и исканията на ГЕРБ в далечното бъдеще, което може би няма да има 42-ро Народно събрание.
Вижте, имаше такова споразумение, но то не беше конкретизирано.
А сега как ще стане във вторник?
Всъщност и двете партии нарушиха това споразумение. Едната партия, като остави закона за наказателния кодекс, а другата, като внесе, мисля, че 15 на брой допълнителни предложения съгласно правилника за разглеждане. Това взриви установката и създаде условия, при които парламента не може да работи.
И сега, тогава казвате във вторник, какво ще се промени?
Надявам се, аз за това започнах с необходимостта да се разглеждат детайли на такова споразумение. Не става дума само да определим един списък от закони, става дума и за детайлите, защото, например, има закони на второ четене, които се приемат частично от едната партия, частично от другата. Примерно параграф 5 се отхвърля от ГЕРБ, а параграф 12 се приема от Коалиция за България. Тия детайли трябва да бъдат уточнени на тази среща и да сме наясно. Не е достатъчно само да включим закона в дневния ред, а да сме наясно, ще го приемем ли този закон или не.
Добре.
И по кои точно текстове отделните партии имат задръжки, възражения, за да може да протече нормално заседание на парламент.
Ще видим какво ще случи във вторник или евентуално в сряда и как ще продължи това народно събрание. Господин Имамов, имам друг въпрос към вас, който вчера поставих и на лидера на партията ви, господин Местан. Вие бяхте там до него. Говори се, Борисов, лидера на ГЕРБ, заяви пък много отговорно, но и ние журналистите го допускаме, че след като Сергей Станишев упорито отричаше и се сърдеше, като го питахме, ще ходи ли да бъде евродепутат, а изведнъж се, че отиде. Сега живота на правителството се удължава на инат до края на месеца, за да може Сергей Станишев да бъде излъчен от това правителство като еврокомисар. Вашата позиция на ДПС? Възможно ли е това да се случи?
Нашият председател отговори на вашия въпрос.
Пак трябва да се отговаря. Да, пак трябва да се отговаря. Възможно ли е това да се случи и какъв скандал ще стане, ако наистина Станишев бъде излъчен за еврокомисар?
Първо искам да кажа, че живота на правителството не се удължава на сила, а срока на съществуването беше конкретизиран на една важна среща при президента. Аз мисля, че този срок няма да бъде нарушен. Както и това е страничната
така,
тема.
Така, кажете за еврокомисаря.
За еврокомисаря ние още не сме чули самия Станишев дали има намерение да си кандидатира.
Но какво значение има неговото желание лично? Той сигурно иска.
Как, нали, поне трябва да заяви, че има желание да направи това нещо. Ние... Може ли някой на сила да го прати?
Ще заяви, естествено, то се вижда. Нали, затова очертах позицията. Няма да хода евродепутат, ще водя само листата, длъжен съм като председател на Европейска партия, после се оттеглям. Хоп!
Освен това, господин Междянов определи твърдението на господин Борисов като, ако не си лъжи, като братвежи.
Ама са господин Станишев, господин Станишев подскачаше при нас журналист и каза колко пъти ще ви казвам, че няма да ставам евродепутат. Сърдеше се, напускаше пресконференции.
Да, вие сте права в момента, искате да кажете,
това не е доказателство.
Той друг път е твърдял, да, че ще направи нещо, не го е направил, така е, но има и нещо друго. Правилата на Европейския съюз дават правомощия на управляващите или на Министерския съвет да номинира еврокомисар.
Така, а после?
От една страна. Следователно, нашия Министерски съвет, нашата изпълнителна власт има тези правомощия.
Аз не съм казал, че няма, да?
Обаче, по този въпрос има също решение на консултативния съвет при президента и това решение трябва да бъде спазено. Че тази номинация трябва да бъде съгласувана с политическите партии в България.
Еми, добре, ето...
Ние очакваме това да бъде направено.
Ето ви сега, гледайте каква е хипотезата. Примерно, БСП, стигаме до извода, че е възможно за сега, както са казвали, че няма да го издигнат, така да вземете да го издигнат Станишев за еврокомисар. Борисов обаче е с ясна позиция, че той иска Кристалина Георгиева да бъде еврокомисар. Пак сте вие на ход, ДПС. Вие кого? Имате ли вие свой кандидат?
И вижте, от двамата
кого ще предпочитете, ако вие нямате?
Господин Борисов иска Кристалина Георгиева. Тя е един човек с много сериозен опит на европейско равнище. Това е безспорно. Така е.
И председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се обажда вчера на Орешарски да му съобщи тази новина.
Вижте, забелязва се едно много активно лобиране в нея на полза на европейско равнище. Не само в европейските структури, но и в европейските медии. Появиха се даже публикации в Financial Times и в други авторитетни западни издания, където се твърди, че видите ли, тя е била най-подходящата.
Аз имам сведения, че Пламен Орешарски активно лобира, няма да кажа пред кого, но вие ще се досетите, пред най-високопоставени институции в България да бъде издигната кандидатурата на Станишев. Ето, съобщавам ви. Какво правите вие, ДПС? Имате ли свой кандидат?
Ние очакваме да получим покана, както и другите политически сили, да седнем и да обсъждаме тази кандидатура.
Имате ли своя кандидат, господин Имамов?
Всички, ако не от всички, от повечето политически сили в България.
Имате ли своя кандидат?
Да бъде консенсус, нали?
Имате ли своя кандидат, господин Имамов?
Господин Местан каза, че нямаме свой кандидат и нямаме намерение да издигаме.
И нямате намерение да имате. Тогава, между двете злини или между двете добрини, Кристалина Георгиева и Сергей Станишев, кого ще подкрепите?
Надявам се, не очаквате конкретен отговор на този
мъча въпрос.
Това е въпрос, който ще се осъди в структурите на движението, когато му дойде време.
Кога? То няма време.
Решение. Не мога да ви кажа. Надявам се в законово предвидените срокове.
Така. И последен въпрос. Знаете, че днеска има пленум на БСП, а не пленум на Национален съвет, извинявайте, на който се очакват разни хипотези. Станишев да си подаде оставката или да се насрочи конгрес преди 2 август, традиционното изкачване на Врага Бузулджа за БСП и техния празник, или пък да не се насрочи конгрес и да не си подаде оставката, да има малки изменения в изпълнителното бюро на БСП. Какво влияние би имало всичко това върху вашето партньорство с БСП? На ДПС.
Вие искате от мен да коментирам вътрешно партийните процеси в ДПС. Също не бих желала да го направя,
защото навън.
Искам да ви напомня от вчерашното изявление на господин Местан, онази част, в която ясно категорично беше казано, че за нас ще бъде важно след изборите в името на какво трябва да се обединим с някаква друга политическа партия или да правим коалиция с някой си, а не с кого. Това няма никакво значение за нас. За нас има значение каква политика се предлага, предлагат ли се реформи и дали тази политика и тези реформи отговарят на актуалните проблеми на българското общество в момента. Някои от тези проблеми са много тежки.
Разбирам трудността от днешна гледна точка и от днешна дата да се отговори на тези сложни въпроси, но разбирате, че всички тези въпроси ще рефлектират в бъдещето и на първо място това ще се случи още на 5 октомври на изборите. В зависимост от вашето поведение към БСП или към ГЕРБ, т.е. и към двете, в зависимост от вашите решения, с които ще подкрепите едно или друго предложение на БСП или на ГЕРБ, вашите избиратели могат да ви отхвърлят или да ви припознаят с по-голяма численост и вашия вод да бъде в един смисъл.
Определено те имат известни предпочитания и ние ще се съобразим с тези предпочитания. Но искам да ви кажа, че бъдещето, за което вие говорите, към днешна дата има хоризонт 5 октомври. А след 5 октомври ще има друг хоризонт, и те ще бъдат други.
Да. Добре, аз много ви благодаря за този разговор. Изтърпяхте ме стоически и успяхте да дадете, както винаги, балансираните отговори, които отиват на ДПС.
Благодаря и аз. Всичко хубаво ви желая.
Всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с Али Осман Имамов, заместник-председател на 42-то Народно събрание и заместник-председател на ДПС.